Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Сәгъди Гарабстанында мусульманнарның изге хаҗ гамәле башланды. Совет чорында бүтән советлар берлегеннән хаҗга барырга 18 кеше генә рөхсәт ала иде. Быел Россиядән хаҗда 25 меңләп кеше катнаша. Кыргызстанда парламент сайлауларында җиңүне президентның Ак жол партиясе яулады. Тавышларны санау дәвам итә. Казанда узган бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы кунаклары үйләренә таралышты. Азатлык тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә без Яның төрле төбәкләрендә яшәүче татарлар белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Булар барысы да бүген 1 сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Алга таба безнең тапшыруда. Хаҗда иң зур проблема иминлек мәсьәләсе. Быел нинди чаралар күрелгән? Мәскәүдә узган бердәм Россия корылтайы кемнең президент, кемнең премьер-министр буласын хәл итте. Австралия татарлары үз яшьләрен Татарстанга укырга җибәрергә тели. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кыргызстанда үткән парламент сайлауларының беренче нәтиҗәләренә караганда, барлык урыннарны да президент Курманбек Бакыев фиркасы ала кебек. Әмма оппозиция якшәмбе көнне үткән бу сайлауларның нәтиҗәсе белән килешми, һәм хакимиятләрне сайлау канунларын бозуда гаепли. Югары мәхкәмәнең сишәмбедә көтелүче карары да сайлау нәтиҗәләрен үзгәртергә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Кыргызстан оппозициясы протест чаралары үткәргәндә сайлау комиссиясе беренче нәтиҗәләрне игълан итте. Президент Курманбек Бакыевның Ак юл фиркасы 48% тавыш белән алда бара. Һәм әлегә бу парламенттагы 90 урынның барысы да Бакыев фиркасы кулына әлегә дигәнне аңлата. Чөнки элекке парламент рәисе Гөмербәк Текебаевның Ата-Ватан фиркасыннан кала башка бер генә оппозицион партиядә парламентка керү өчен зарур булган 5% киртәсен уза алмый. Ата-Ватан исә 9% тавыш җыйган. Әмма Кыргызстанда парламентка керүче фиркалар илдәге 7 өлкәнең һәрберсендә һәм 2 иң зур шәһәрдә кимендә 0.5% тавыш җыярга тиеш. Һәм Бакыевны нык яклаган 3 урында Ата-Ватан ул кадәр тавыш җыя алмады. Оппозицион фиркалар сайлау нәтиҗәләренә протест белдерә. Социал-демократик фирка җитәкчеләреннән берсе Роза Утымбаева Азатлык радиосына хакимиятләр канун бузды диде.
Жанандай мыйзам бузулар ушу чашты тике тургуза тургандай.
Канун бузулары чечлерни үрө тургызырлык болду. Мәсәлән, Ош һәм Жалал-Абад өлкәләрендә җирле хакимиятләр тавыш бирү нәтиҗәләрен әүш-тәүш китерде. Административ ресурсны махсус кешеләрне ачыктан-ачык тупас кулланды. Каты эшләделәр, диде Отумбаева.
Спецназда эшләде, кату эшләде.
Шулык вакытта Кыргызстан бер партиялы илгә әверелә дип әйтергә дә әле иртәрәк кебек. Сишәмбе көнне югары мәхкәмә һәрбер төбәктә 0.5% тавыш җыю шартының кануни нигезле булу-булмау турында карар чыгарачак. Һәм ул карар парламенттагы көчләрне үзгәртергә мөмкин. Сайлауларны күзәтеп барган Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы бу сайлауларда үтә күрмәлелек булмады, диде. Оешманың кыска мөддәтле күзәтүчеләренең махсус координаторы, Бишкәккә килгән күзәтүчеләр төркеме җитәкчесе Ким Мокильюнен матбугат очрашуында
Having led the past two OIC election observation missions here in Kyrgyzstan,
Кыргызстанда элегрәк үткән ике сайлаулардагы күзәтүчеләр төркеме җитәкчесе буларак, мин шәхсән сайлау процессындагы артка китешкә бик борчылам. Мин күргән сәяси плюрализм бу юлы юкка чыгарыла, диде.
By this missed opportunity.
Ак юл партиясе Русияне үрнәк итеп алуын әйтте. 2 атна элек үткән сайлауларда Думадагы урыннарның 3-тән 2 өлешеннән артыгы президент Владимир Путин фиркасына бирелде. Күрше Казахстанда да бер партиялы система урнашты. Кыргызстан оппозициясе парламентка кертелмәсә чаралар күрү белән яный. 2005 yılda parlament saylovlarındagı haramlaşuular turundagı gayiplevler zor protest şoralarına hem uşaqtagı prezident Asker Akayevnin hakimiyetten tüşürülüwine kiterdi. Ata Vatan Partiyası jetekçilerinden birisi Kubatbek Baybolov Azatlık Radyosu'na bizning firqa bu saylovlarının birinci neticelerin tonumuy dedi.
Dünya halleri Azatlık Radyosu Pravi.
Düşenbi günü Suud Arabistanına dünyanın barlıq pışmaqlarından kelgen müslümanlar xoş qılığa kirişdi. Rəsmi məlumatlar kürsətkənşi onda bu yıl 2 milyonğa yaqın müslüman qatnaşan. Bilgili ki, kişilər kubrak bulğan sayın iminlik məsələsi də kiskinlik bilən kilib basa. Suud Arabistanı İşki İşlər Ministri bu yıl xoşğa kilüşlərinin iminligin bulduru üçün barlıq xəldən kelgen şaralarda başqaraşaq biz deyə bildirdi. Bu haqda tolıraq etib Landış Xarasova.
Хош кылуу исламның бер шарты булып тора. Шул сәбәпле бөтен дөньядагы мусульманнар аңа зур игътибар бирә. Айрым алганда хожның бар таләпләрендә җиренә җиткереп үтәргә тырыша. Хәтта кайбер мусульманнар арттырып та җибәреп төрле проблемалар тудыра. Айрым алганда икенче мусульман кеше тормышына зыян сала торган гамәлләр башкарыла. Мисал итеп, Мина тавында шайтанга таш атканда кайбер мусульманнарның ачудан зур ташлар атулары һәм әлеге ташның алдарак торган кешеләр башына тиеп, төрле күңелсез хәлләр килеп чыгуы мәгълүм. Хәтта үлү очраклары да бар. Ләкин иң күп мусульман хаҗ вакытында бер-берсен таптау сәбәпле үлә. Мисал өчен шайтанга таш ату вакытында кешеләр тыгылышып ыгызыгы туа һәм узган елгына да шул сәбәпле 300-дән артык кеше үлгән. Быел хаҗ кылырга килүчеләр иминлеге мәсьәләсе ничек торасың? Бу хакта Азатлыкка Сугут Гарабстаннан Татарстан мөфтиенең хаҗ эшләре буенча урынбасары Аяз Мингалиев сөйләде. Ул сүзен Татарстаннан барган вәкиллек һәм гомумән хаҗ кылу тәртибен аңлатудан башлады.
Безнең хаҗиларыбыз хәзер Минада, бүген чөнки 8-нче Зилхиджа, ул безнең сөннәт гамал Минада булу, анда 5 намаз вакыт уку. Димәк, иртәгә безнең Гарафат көне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аль-хаджу Арафа", хаҗ ул Гарафадыр. Хаҗилар алар дуа кылалар, үзләрен кардәшләре өчен, туганнары өчен, ватан өчен, һәм бөтен гомуми гомер рәвештә бөтен мусульманнар өчен. Анас инде безнең 10-нче Зилхиджа ул корбан гаите була безнең. Бу көнне 5 гамал хаҗи үтәргә тиеш. Беренче гамал ул ташны атау зур баганага, аннан соң корбанны чала, өченчедән шашны ала, дүртенчедән Кабатулланы әйләнеп чыга һәм 5-нче сагый гамалын кыла, ягъни Сафа һәм Марва таулары арасында кирен генә җигереп чыга. 7 мәртәбә шулай ук. Да шундый гамәлләр. Анас инде 2 яки 3 көн Минада куна ташлар атып.
Аяз Мингалиев әйтүенчә, соңгы елларда Сугут Гарабстаны хакимияте тарафыннан мусульманнарның иминлеген булдыру өчен кайбер эшләр эшләнгән дә инде.
Аллага шөкер, хәзер инде Джамарат күпере яңадан төзелгән, 4 этажлы ул. Шулай ук официаль рәсми делегацияләр өчен шулай ук аска бар бер кат. Шулай кайтырга кирәк. Башта бит 1-2 ел элек булды баганаларында. Хәзер инде ул зур стена шикелле. Шуңа күрә бер хаҗи бер яктан атса, икенче якта булган хаҗигә бу таш бер ничек тә тия алмый. Шуңа күрә иминлек яктан хәзер әйбәттә инде кулайрак, әйбәтрәк, бер нинди бала каза иншалла булмас дип өмет итәбез иншалла.
Ә аңлату эшләре алып бараламы бу мәсьәләдә?
Әлбәттә, без хаҗиларыбызга аңлатабыз. Нинди ташлар булырга кирәк, ташлар зур булмаска тиеш. Кайбер хаҗилар уйлый, менә бу шайтанга атам дип, тапочка ата, тагын зонтиклар ата. Ул инде дөрес түгел, җитәкчеләр аңлатырга моны тиеш. Бу бер яктан, икенче яктан без аларны җитәкләп барабыз, әйтәбез ничек барырга, нинди вакытта барырга. Без җитәкләп алып барабыз Татарстан флаклары арасында, Россия флаклары арасында. Шуңа күрә инде бу мәсьәләгә бик зур игътибар бирәбез.
Мөфтинең хаҗ эшләре буенча урынбасары Аяз Мингалиев әйтүенчә, Татарстан вәкиллегенең иминлеген булдыру өчен барысы да каралган. Хаҗиларга ярдәм күрсәтү өчен республикадан 4 табиб килгән. Шулай ук Мәккәдәге иң яхшы хастаханә белән килешү төзелгән. Билгеле ки, хаҗга барысы да булай оешкан төстә килми, төрле илләрдән җәяүләп, ялгызы гына килүчеләр дә шактый. Сугут Гарабстан Ишки эшләр министры Наиф бин Габделазиз хаҗиларның иминлеген булдыру өчен барлык хәлдән килгән гамәлләр башкарылачагын әйтте.
Әмәлләр
Без Аллахга өметләнәбез. Хаҗилар да һәм анда булмаганнар да бу урынның изгелеген танысын иде. Барлык хаҗиларның сәламәт кенә хаҗ вазифаларын тәмамлап, илләренә кайту, аларның сәламәтлеге өчен күреләсе барлык чараларны үтәячәкбез. Инде хәзер җәмәгать күпере яңадан төзелде һәм ул эш катлы, ягъни күбрәк кеше керә ала. Сугут Арабстаны ішкі ішлер министрі Наиф бен Габдул-Азиз айтуынша, 2006 жылны хаж кылуда 364 кеше басылып үлген болған.
Хажға кетушілер турында бүгін дүния матбуғаты да язды, хұрметті тыңдаушылар. Нью-Йорк Таймс басмасы Гүлсина Фәтхетдинова турында яза. Мәскәу татары 56 яшлік бу ханым хажға инде икінші тапқыр бара. Бу жолы ол мәрхүмә анасы үшін бара. Исән шақта ол хаж қыла алмады, ди Гүлсина ханым. Элекке заманнарда бүтін Советлар Бірлігінен хажға 18 генә кеше бара алған. Быыл Русиядан 26 мың кеше шақырылған. Хажилар саны тағын да юғарырақ бола алар иде. Хәзер бу Саны Сүгуд Гарабстаны шикли деп сөйли, Русияның мөфтилер шурасының халық ара мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы Рушана Бәсов. Русиядан хаҗга барырга теләүчеләр санының елдан-ел артуына Нью-Йорк Таймс хәбәрчесе берничә сәбәп китерә. Беренчедән, ислам диненең идеян астыннан чыгуы, кешеләрнең үз диннәрен тотарга ирекле булулары, һәм икенчедән, халыкның хәлләрәк була баруы дип яза Нью-Йорк Таймс. 5 көнлек хаҗ 2-3 мең доллар тора. Азатлыкта дөнья хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Русияның киләсе президенты булып Дмитрий Медведев сайланса, илнең хәзерге президенты Владимир Путин премьер-министр урынын алырга ризалыгын бирде. Бу турыда ул дүшәмбедә Мәскәүдә Бердәм Россия партиясенең корылтайында белдерде. Олег Илмине тыңлыйк.
Русияның киләсе президенты урынына беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны Бердәм Русия фиркасы башка эш партия белән берлектә элегрәк тәкъдим иткән иде. Дүшәмбедә Бердәм Русия фиркасының Мәскәүдә үткән корылтайында бу тәкъдимне президент Владимир Путин үзе кабатлады. Медведев белән 17 ел таныш булуын искәртеп, ул аны әдәпле кеше дип атады һәм Русияны аның кулына тапшыру оят та, куркыныч та түгел диде. Узган атнада Медведев президент булып сайланган очракта Путинны премьер-министр итеп күрергә теләүен әйткән иде. Бүген Путин Медведев президент булып сайланса, аның хөкүмәтендә рәис булып эшләргә ризалыгын бирде.
Если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Әгәр безнең халык Медведевка ышаныч белдереп, аны президент итеп сайласа, мин уртак эшебезне дәвам итергә әзер. Бу очракта хөкүмәт рәисе буларак, диде Владимир Путин.
В качестве председателя правительства Российской Федерации.
Корылтайны алып баручы Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов Путинга сүз биргәндә, аны президент кына түгел, ә милли юлбашчыбыз дип атады. Путин үзенең чыгышында Бердәм Русия фиркасы әгъзаларын русияләрнең тормышын яхшырту өчен армый-талмый эшләргә өндәде. Казнадан акча алып эшләүчеләр, хәрбиләр, пенсионерларның эш хакларын билгеләнгән вакыттан да иртәрәк арттырырга тәкъдим итте. Русиядәге вазгыятьне Бердәм Русияның Думада күпчелекне алып торганын искә алганда, март аенда үтәчәк сайлаулардан соң хакимиятның нинди төсмер алачагын алдан ук хәстәрләп була. Дмитрий Медведев президент, Владимир Путин премьер-министр булачак. Путинның киләчәктә Медведевның кул астында эшләүен күз алдына китерә алмаучылар, президент һәм премьер-министрның вәкаләтләре үзгәртеләчәк, киләчәктә Русиядә премьер президенттан көчлерәк булачак дигән фаразлар әйткән иде. Моңа җавап итеп Путин, премьер һәм президентның вәкаләтләре үзгәртелмәячәк диде.
Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Шулай итеп, Путин сүзендә торды дияргә була. Ул 3-нче мөддәткә президентлыкка бармый. Әмма хөкүмәт рәисе булып хуҗалык эшендә кала. Сәяси күзәтүчеләр аның бу карарына аңлатма эзли. Шуларның берсен бүген Русияның New Times басмасы китерә. Бу басма фикеренчә, Путин үзенең якын кешеләре аша Русияның эре газ һәм нефть тармакларын контроль итә. Андагы каршылыкларга юл куймас өчен ул премьер булып калырга ризалык биргән. Русияның танылган сәяси күзәтүчесе Белковский Германияның Die Welt басмасына биргән әңгәмәсендә әйтүенчә, Путинның тотрыклылыкны саклап калырга чакырып ясаган чыгышлары белән чынбарлык арасында аерма бар.
Оның шығышлары әлі де советша фикір ерткен халық үшін ясала. Шын барлық ісе, әрі ішқуарлық мәнфіғатлары білен білгіліне деген Белковский Германияның Дивельт басмасына.
Азатлық топшыруын олдағы 20 минутта Қазан хабарлары білен дәуам етер біз құрметті тыңлаушылар. Бүгін онда түп тема бүтін дүния Татар Конгресінің 4-ші құрылтайы қабыл етілген қарарлар һәм өзгерішлер. Құрылтай һәм дүния татарлары темасы бүгін Қазан хабарларынан соңда дәвам етешек.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз һәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Топшырубыз Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә. Онда сізні Ғадил Ғалеметдин сәлемлей.
Бүтін дүния татар конгресі құрылтайы тәмам. Хөрмәтле тыңлаушылар, біз оның ұшы білән сізні яқыннан таныштырып барыға тырыштық. Құрылтайның соңғы 3 күнində жидди документлар да қабыл етілді. Олар 4-ші құрылтайның қарары, татар халқына һәм Русия президенті Владимир Путинға мөрәжәгате. Нойлаланның язмасы әнәші рәсми қарарлар хақында.
Русия президентына язылған мөрәҗәгатьтә мөхтәрәм тыңлаучылар Путинның 3-нче курылтайда катнашканнан соң бирелгән фәрманының үтәлмәве турында әйтелә. Ул вакытта Путин мәдәният, ягъни культура дәүләт каналында Русия халыклары тормышын яктырткан даими мәдәни тапшырулар булдыру кирәклеге турында әйткән булган. Татар халкының милли мәгариф системасын җимерүгә юнәлдерелгән гамәлләр дә бездә зур борчу тудыра диелә мөрәҗәгатьтә. Русия дәүләт думасы тарафыннан мәгариф турында федераль кануннан мәктәпләрдә туган телне һәм Русия халыкларының тарихын өйрәнергә мөмкинлек биргән төбәк компонентының төшерелеп калдыруы турында әйтелә. Мәгариф өлкәсендә барган кулайлаштыру, ягъни оптимизацияләү һәм аларны норматив финанслау программаларында борчылырга мәҗбүр итә, чөнки булар Русиядәге милли мәктәпнең нигезен какшата диелә Путинга язылган мөрәҗәгатьтә. Русия Федерациясенең аерым төбәкләрендә ксенофобия, расычыл күренешләрнең яшая баруы турында да борчылу белдерелә. Һәм әлеге тискәре күренешләрне уңай якка үзгәртү өчен канун чыгару һәм башкарма хакимият оешмалары тарафыннан нәтиҗәле чаралар күрелер дип ышанып кала курылтай делегатлары. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы татар халкына да мөрәҗәгать кабул итте. Анда курылтайның милли мәгарифкә һәм яшьләрне рухи әхлакый тәрбияләүгә игътибар иң җитди мәсьәләләр икәнлеге әйтелә. Бу бөтен татар халкының уртага икәнлеге аз сызыкланып, милли яңарышның җаваплылык, ныклык, үҗәтлек һәм бердәмлек таләп итүе турында да белдерелә. Бары тик шулай булганда гына без милли мәдәниятларны юкка чыгаручы глобальләшү шаукымнарына каршы тора алачакбыз, диелә татар халкына мөрәҗәгатьтә. Милли мәгариф өлкәсендә булган вазгыят курылтай резолюциясенең дә үзәгендә дип әйтергә була. Әлеге резолюциядә Русия демократия институтларын, гражданлык җәмгыятен һәм шин федератив мөнәсәбәтләрне саклау һәм үстерү кирәклеге турында әйтелә. Татар халкының этномәдәни үсешен тәэмин итү өчен максатчан программа булдыру турында да сүз бара. Гомуммилли мәгълүмати мәдәни яссылыкны булдыру максатыннан ясалма иярчен, кабелле телевидение һәм радио аша татар телендә тапшырулар булдыруны, шулай ук интернетта татар өлешен киңәйтү хакында да белдерелә. Русия төбәкләрендә һәм шикилләрдә милли мәдәни үзәкләр ачуда зур әһәмияткә ия. Дөрес курылтай кабул иткән резолюциянең бөтен мәддәләре дә зур әһәмияткә ия. Алар озакламый 4-нче курылтай материаллары җыентыгында да басылып чыгачак. Бу җыентыкта курылтай вакытында эшләгән эш секция тәкъдимләре дә урын алачак. Белгәнегезчә, татар яшьләре, татар эшмәкәрләре, фән, мәгариф һәм мәдәният тармагына караганнар аерым-аерым җыелып үз проблемалары турында сөйләште. Иң мөһим дип саналган тәкъдимләр дә 23 булды, диде фән, мәгариф һәм мәдәният секциясенең рәисе Разил Вәлиев.
Иң мөһимнәреннән дә мөһимнәре менчә, иң беренчесе татар халкының социаль-икътисади һәм этномәдәни куәтен арттыру дигән федераль максатчан программа әзерләү һәм кабул итү тәкъдиме белән чыгарга диелгән. Бу ни өчен кирәк? Чөнки татарлар Татарстанда гына яшәми. Безнең Татарстанда кабул иткән дәүләт программаларыбыз, башка программаларыбыз бары тик Татарстан җирлегендә генә, Татарстан кысаларында гына эшләй ала. Мәсәлән, телләр турындагы законны гамәлгә ашыру программасы, башка программалар, мирас программасы. Татар Татарстаннан читтә күпләп яшәгәч, безгә Россия күләмендәге программа кирәк.
Диде Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев.
Бүтін Дүния Конгрессы құрылтайында қабыл етілген рәсми қарарлар турында Наил Алан сөйледі.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Бүтін Дүния Татар құрылтайының мұхим мақсатларының бірсі ол Конгресінің башқарма комитетін сайлау еді. 4-ші конгресса сайланған башқарма комитетқа кімдер кіруін һәм комитетінің бірінші отырышы нишек ұзуы турында Гүлнаш Шәйхеддин сөйлей.
Жұма кешендә башқарма комитетінің яңа сайланған әгъзалары қатнашлығында Корстан сәуде көңілеш үзәгінің кіші залында башқарма комитетінің бірінші отырышы узды. Оны Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Жиылышта иң беренче эш итеп комитетның рәисе Ринат Закиров, һәм аның урынбасары итеп Ульян милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рәмис Сафин бер тавыштан сайланып куелды. Әлеге утырышның дәвамы исә шимбе иртән Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Утырышны ачып яңадан рәис итеп сайланган Ринат Закиров курултайда катнашучыларга, аны оештыручыларга һәм милли хәрәкәт вәкилләренә рәхмәтен белдерде. Кемнәр соң алар башкарма комитетка тәкъдим ителгәннәр? Һәм анда эшләргә ризалык бирүчеләр. Комитетка барлыгы 47 кеше керде. Шулар арасында Русия төбәкләреннән һәм Татарстаннан 21 шәр кеше, чит илләрдән 5 кеше. Татарстаннан сайланган яңа әгъзалар арасында Идел Пресс нәшрияте җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов, Федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гылмәтдинов, Крәшен иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Иван Егоров, Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзгаров, Казан мэры Илсур Метшин, Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләхов, Татнефть ачык акционерлар җәмгыяте җитәкчесе Шафагат Тахауддинов бар. Калганнар исә башкарма комитетының элеккеге елларында эшләгәннәр. Башка төбәкләрдән сайланганнар арасында Казахстаннан Тәүфик Каримов, Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән Илшат Сафаргалиев, Башкортстаннан Раил Әсәдуллин, Марат Шәрипов билгеләнде. Әйтергә кирәк, Башкортстаннан бары тик 2 генә кеше сайлануга һәм аның икесе дә рәсми делегация составыннан булуына Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җыелышында сайланган делегатлар канәгатьсезлек белдерде. Әмма исемлек росланды. Башкарма комитет әгъзаларының тулы исемлеген радиобызның интернет сәхифәсенә кереп таба аласыз. Адресы azatlik.org. Шимбә көнне үткән башкарма комитет утырышында комитетның комиссияләрен рослауда булды. Бу юлы да мәгълүмат чаралары комиссиясен җитәкләү Яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Аминовка тапшырылды. Стратегия комиссиясен алып бару тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковка йөкләнде. Халыкара мөнәсәбәтләр юнәлеше Кара алтын банкы җитәкчесе Ренат Абдуллинга бирелде. Ә менә төп юнәлешләргә дәүләт оешмалары вәкилләре тәкъдим ителде. Башкарма комитетының мәдәният эшләре комиссиясен премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, дин эшләре комиссиясен исә Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин җитәкләячәк. Башкарма комитет утырышы вакытында алга таба эшне ничек итеп оештырырга кирәклеге турында фикер алыштылар. Бөтен дөнья татар конгрессы дип аталган республика иҗтимагый оешмасы уставына үзгәрешләр кертү мәсьәләсе дә каралды. Башкарма комитет һәм даими комиссияләр утырышы барган арада курултайга килгән делегатлар исә Татарстанның Биектау, Арша, Питрәч, Соба, Теләче районнарында сәфәрдә булып кайтты. Айрым делегатлар исә министрлыкларда конгресста сөйләшүләр үткәрде. Шимбә кичен исә курултай делегатлары Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында шагыйр җәмәгать эшлеклесе Дәртмән истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичәдә катнашты. Файда Дәртмән иҗатына һәм тормышына багышланган күргәзмә оештырылды.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты сайлануы һәм бу комитетның беренче утырышы булуы турында Гөлнар Шәйхеддин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Душанбе Мәскәүдә Бердәм Русия фиркасы 8-нче курултайның йомгаклау утырышы узды. Бердәм Русияләр фирка исеменнән Русия президентлыгына намзат итеп беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны рәсми рәвештә күрсәттеләр. Искә төшерик, Медведевны намзат итеп күрсәтү 4 фирка: Бердәм Русия, Гадел Русия, Гражданнар кеше һәм Аграр фирка уртак карары булды. Владимир Путин бу карарны тулысынча хуплады. Моннан тыш курултайның көн тәртибенә Дәүләт Думасына сайлауларга йомгаклау ясау каралган. 2 декабрьдә узган тавыш нәтиҗәсендә Бердәм Русия 450 депутат мандатының 315-ын алуга һәм парламентның түбән палатында конституцион күпчелекне формалаштыруга иреште. Бу җыелышта 2000-гә якын делегат һәм кунак катнашты. Алар арасында якынча 35 кешелек Татарстан вәкилчелеге дә бар. Бердәм Русияның җирле бүлеге белдергәнчә, фирка җыелышында Шәймиев, Мөхәммәтшин, Бударин сайлаулар нәтиҗәсендә Бердәм Русиягә Татарстаннан депутат булып баручы 14 кеше һәм башкалар катнаша. Медведевнең президентлыкка намзат булып баруы сайлауына Казан халқы нинди мөнәсәбәттә соң? Ашык микрофон сәхифәсендә шәһәр урамнарында бу сорауга җавапларын Мәликә Басыр туплады.
Медведев зурлы кеше инде ул, күчле кешегә ошаган безнең Российская Федерацияны татарлык кеше дип уйлыйм мин. Барыбер дә ул Владимир Владимирович Путиннан калалары. Алар бер тигез кешеләр дип уйлыйм барыбер дә. Шуңа да Медведев Владимир Владимирович Путин белән алар барыбер дә сөйләшеп торалар, ал булырдай кеше дип уйлыйм мин.
Я не голосовал за Единую Россию, за Путина бы я не хотел голосовать. Но человек мне отрицательный, он делает не то с нашей страной, что надо было бы делать, на самом деле. И поэтому за его преемника я тоже не хочу голосовать.
Білеміз, Путиннің политикасы дұр енді.
Политика өле біларды қызықсымыз.
Әне үшін?
Әне үшін, жүнке. Саясат, біз сіз, біз дәбеге оқшы бары, жүнке бізге ықтыбарды ше ек. Сіз енді бар?
Ну, біз рәнц, как?
Татарларға мен өлем яқшырлақ бола. Чем хуже президент в Москве, тем лучше Татарстану. Меньше нас контролировать будет. А все после распада Золотой Орды наступили вечные времена отставания в Евразии. Власть пришла в варварской Москве, мы стали отставать.
Дмитрий Медведев, Турнабек Мәгълүмәт белмим. Ләкин мәшәле ул президент булырга бик яш һәм президент булырлык кеше дип уйламам. Бар тик нидер сәяси уен. Путин тарафыннан корылган, бәлки, Путинның планы. Икенче срокка тагын Путин кайтыр дип уйлыйм президентлыкка. Чөнки минемчә ул нидер көчлерәк, акыллырак кешене куса, бит инде постыма кире кайтармаска да мөмкин. Медведев әлі ол еш, оның әлі ұлқатлік саяси яқтан абыройы бек әлі жоқ, шының үшін бұл Путинға оңай.
Медведев ол государственник, державник, ел торқалмасын үшін мен керек ол. Екінші яқтан ол и интеллигентный, ол и образованный, ол и опытный, ол набил руку, ол поездил по всем регионам. Мен білем позицияны, мәселен, Путиннан Татарға қората. Имя, и жена говорит, мы тут-то наш, что Медведев на политике, сатарга, узгармяящего. Но бір момент мені бік та қоты бұрши, бік қоты бұрши. Травля деп әйті, мен аны Қырым татар халқы қоршысына бара. Мен Қырым татарын біздің татардан ойырмайым, біз бірден бұларға тиеш. И татар халқын, қойда болса да татар деп тауыш ештілі екен, ол қар бір бізге қоғаларға тиеш. Шуан көре, Қырым татар халқы қойты өзіне. Біз өзіміздің жеребізге қойттық, біз өзімізге юрт салабыз деп. И шуларды тракторлар білен, амынлар білен құрға. Ғафу етігіз бұл, ни в какие рамки не лезет, орыс айтмышлы. Бұл мәселеде тоже Татарстан қырыда қоларға тиеш. Түгіл, Ихан Минтин Шарипович бұл мәселеге тоже өзінің сөзін әйтірге тиеш.
Қияпетке шындай яқымлы көріне, өзіншәлігі көріне бетінде.
Өзіншәлігі?
Айым.
Әніндіянің өзіншәлігі?
Шынды күші тұрыша тұрған.
Халық аңында, халық күңірінде Дмитрий Медведев ол ярдамчы боларак сыңып қалған. Шоңа көре мені аны Дмитрий Медведев на президентке тәғдім ету, ол тұрдан тұры Владимир Путиннің президентлікті қалуы деген сөз. Көрініп тұра, Путин бік ғайрәтлі. Эшләүчән кеше аның беренче яктан китәсе дә килмәй шикелле. Икенче яктан китәргә дә кирәк. Шушы мәсьәләне ничек тә хәл итә алмыйлар. Шушы мәсьәлә менә Белоруссия, Россия мөнәсәбәтләренә дә барып тоташты бит инде. Аны махсус рәвештә теге президент администрациясеннән Белоруссия администрациясына утечка ясап мәгълүмат чыгардылар. Имеш анда союз килешүе төзеләчәк дип. Шушы союз килешүе буенча Путин президент булып калачак дип. Минемчә менә бик ихтимал дип әйтер идем мин. Әгәр анда килешү төзелә икән, Лукашенконың да Путинның да карашлары көннән-көн якыная бара, шуңа күрә берсе теге постны, икенчесе бу постны биләп, гомуми җитәкче булырга мөмкин бик ихтимал. Әгәр шулай була калса, Дмитрий Медведевның да инде функциясе ачыклана башлый. Ягъни тегеләр җитәкче баш кешеләр, бу шулык әлеге дә баягы ярдәмче, помощник.
Сез ашык микрофон сахифасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Казанда Татмедия гаммави коммуникациялар агентлыгында Татнет йылдызлары интернет сайтлары бәйгесе җиңүчеләре бүләкләнде. Чарада катнашкан рәсми даирәләр бәйгенең дәвамлы булачагын ышандырды. тик жиңүшүлөр һәм катнашучылар арасында татар телендә эшли торган сайтлар аз булу искәртилә. Бу турыда татар телле билгеле сәхифәләрнең хуҗалары тулырак итеп Амин Нурга сөйләгән.
Бу бәйге Казанда түгел, ә Мәскәүдә яшәүче Айнур Сибгатуллин җитәкчелегендә 2003 елдан бирле оештырыла. Бәйге дөнья күләм парауздагы интернет челтәренең татар телендәге аеруча әһәмиятле мәгълүмати ресурсларын барлау, татар халкы турында сөйләүче башка телле сайтларны ачыклау белән шөгыльләнә. Бәйгедә катнашкан Белем.ру сайты һәм форум Белем.ру аралашу сайтлары хуҗасы Раил Гата Уллин сөйләүенчә, оештыручылар быел дизайн яки техник чишелешләргә генә түгел, ә яңалыкларның сыйфатына, яңартылып тору ешлыгына игътибар иткән.
Төрле-төрле СНГ-ләрдән дә журида кешеләр утырдылар, аны бәяләделәр, хатыягынан артуын, яхшыруын күзәттеләр, татар интернетын үстерү өчен файдалы шундый чара дип сөйләм. Быел 176 сайт катнашты, сыйфатлы сайтлар күренә башлады, аның дизайны игътибар бирүчеләр арта башлады, грамматик, орфографик яктан бөтен яктан да камил булуына игътибар бирелә башлады.
Раил Гатауллинга сөенергә тагын бер сәбәп бар, аның проектлары да беренче һәм өченче урынга лаек булган.
Куандырганы, хәзерге вакытта татар телендә, рус телендә Мәгариф өлкәсендә сайтлар ясалып күзәтелә. Монда беренче урынны алды Мәгариф һәм фән министрлыгының порталы. Татарча өчен алып барды. Минем дә зур эш керде дип уйлыйм инде. Минем хезмәтем бөтен дөнья татар телендә белем бирүче укытучылар форумы Мәгариф һәм фән номинациясендә 3-нче урын алды.
Раил Гатауллинның фикердәше Булмасру билгеле сайтның хуҗасы Рузил Мөхетдинов исә бәйгенең бүгенге вазгыятендә анда яш һәм билгеле булмаган сайтларның һәм татар телле сайтларның теләп катнашмауын искәртә. Элек катнашырга кызыклырак, гадирәк иде ди ул.
Башлагычыда кызыклырак, яш татар телле сайтлар урында калган.
Дирүзил Мөхетдинов Раил Гатауллиндан татар телле сәхифәләрнең үсеш темплары аз булуына игътибар итә.
Татар телендә ресурслар бик зур темплар белән үсмәй, тиешле адымнар белән бармай бәйсән була.
Ди Раил Гатауллин, Рузил Мөхетдинов исә бәйге кагыйдәләре татар телле сайтларның үсешен киметергә мөмкин ди. Ул быелгы бәйгедә катнашмаган һәм бүләк тапшырганнарын да белмичә калган. Бәйгедә дә катнашкан, бүләк талган, тантанасында да катнашкан Раил Гатауллин исә булай дип сөйли.
Алабыз икән дә призлорын киләсе елда әлеге конкурста катнашырга хокукы бар, ләкин аңа даже җиңгән очракта башкаларга биреләчәк.
Ди Раил Гатауллин һәм шул ук вакытта
бюджет яныннан да зуррак финансирование алсаң,
дәрәҗәсе тагын да үсәр иде дип өметләнә Раил Гатауллин. Бу нисбәттән Татмедиа генераль директорының беренче урынбасары Фәрит Шәхиәхмәтов бүләкләү тантанасында катнашып, бәйгенең дәвамлы булачагын ышандырган. Шул ук вакытта бәйге иҗтимагый башлангычка Айнур Сибгатуллинның шәхси инициативасына бәйле. Татнет йолдызлары бәйгесе турында Раил Гатауллин, Рузил Мөхетдинов фикерләрен тыңладыгыз.
Татнет йолдызлары интернет сайтлары бәйгесе имгаклары белән Амин Нур таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг
17 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлык радиосы.
Сишәмбе 18 декабрь көнне Казанда булып кайткан Башкортстан татарлары бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы турында Уфада фикер алышачак. Башкортстаннан Казанга иң зур вәкилчелек барды, әмма аларга сүз әйтергә ирек бирелмәгән. Узган атна Башкортстанда тимер юлында фаҗига белән тәмамланды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда тимер юлында гадәттән тыш хәл булып алды. 16 декабрь Куйбышев тимер юлының Уфа-Самара өлешендә Бәләбәй районының Приютово кысабасында тимер юлы вагоннары һәм локомотив юлдан чыкты. Күмер төялгән 41 вагон юлдан чыгып ышып 12 сәгатькә тимер юлы хәрәкәтен үзде. Барлыгы 12 пассажир поезды һәм берничә йөк поезды хәрәкәтләре кичектерелде. Фаҗига бетерелде, юл хәрәкәте төзекләндерелде дип хәбәр итәләр. Башкортстан Республикасы Шурасының Баймак шәһәрендә күчмә утырышы булды. Утырыш сәламәтлек саклау мәсьәләләренә багышланды һәм анда төп чыгышны республика президенты Мортаза Рахимов ясады. Яшьләр эчкечелегенә борчылу белдереп, ул шулай диде.
Посмотришь по улице, когда домой идешь вечером, стыдно смотреть. Молодые девчонки пьют,
с бутылки идут. Раньше я вот тоже проходил же это, мы вот стеснялись в магазины покупать водку. Вот чтобы бутылки жили в общежитии же, так? Чтобы покупать, да, работали на заводе. Я имею в виду 56-е, 57-е годы, да? Мы стеснялись. Смотрят, со школы идут, курят. Но жили родители, не знают, что ученики курят.
Бу республика президента Муртаза Рахимов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүтін дүния Татар Конгресі отырышында қатнашқан Башқұртстан вакилләре 16 декабрь Уфаға қайтты. Хабар итүбешчә, Конгресста Башқұртстаннан иң зур вакилләр 100-дән артык кеше қатнашты. Миллион ярымға якын татар яшәгән төбәк вакилләренә пленар отырышта сүз бирелмәде. Башқұртстан ягыннан пленар отырышта бары тик мәгариф министры милләте белән башкорт булган Зиннәт Аллаяров кына чыгыш ясады. Башқұртстан татарлары вакилләре Конгрестның пленар отырышында бір вакилге сөз беру үшін имза жи ұйыштырды. Оңа 100-дан артық кіші қол қойды, ләкен сөз берілмәді. 18 декабр Конгрестағы ішшенлік нәтижелері турында Башқұртстан татарлары Конгресі Башқарма комитетінің мақсус отырышы бола. Шулық күні башқаланың татар жемәтшілігі вакилләрі білен ұшырашулары да болашақ. Бұлар хақында Башқарма комитет ағзасы, татар іштимағы өзәгі рәйісі Ойрат Ғиниятуллин білдірді. Һәм тағы кайбер фикерләре белән бүлеште. Сез Башқұртстан татарлары конгресі Башқарма комитеті ағзасы, татар іштимағы үзәгі рәйісі Ойрат Ғиниятуллин тыңдадыңыз. Уфада бір студентқа экстремистлікті ғайыптау білдірділер. 20 яшлық егіт Орыс Милли Бірлігі харакатында тұрған, һәм әлігі харакаттың газетін, китапларын тарату білен шұғылданған. Ол шулай ук башқалада юрт диварларына экстремист шақырулар һәм фашист белгіләре түшіру білен дә шұғылданған. Әйткендей, Орыс Милли Бірлігі 2003 жылдан экстремист бірлешімі деп табылған еді. Бу труда башкаланың Ажаникидзе районы тикшерү идарәсе тикшерүчесе Вадим Хабибуллин хабар итте. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Қазанда узған бүтін дүния татар конгресінің 4-ші құрылтайы турында одна қатнашқан татарларның үзлерінен біле хұрметті тыңдаушылар. Австралияның Аделаида шәһәрінен Қазанға ондағы татар башқұрт ассоциациясы жетекшісі Мүшәрәф Салих келген еді. Мүшәрәф ханым конгрестан алған тәсірлері шулай ук Аделаида татарлары тұрмышы турында Қазан студиясында Бике Темировға сөйлеп берді.
Конгрестан бик әйбәт тәсірлер алдым, бик әйбәт болды. Бүтін дүниядан келген татарлар біргәләшіп, бір тілді, бір ниетті, бір мақсатты барысының сөйләшкені шул татарлықның ничек сақлап қалу, ничек итеп татар болып қаламыз деген мағына үстіндә көбірек сөйләшулер болды. Бұл бик көңілге яғымлы, шәп бір программа болып шықты десем де болады. Аннан бик шатландық енді. Иншалла біз де бүтін дүниеде қайда сөйлеп яшасак та, яғни көңіліміз Татарстанға талпынып тұра, мәркәзіміз Татарстан, тілімізді, дініміз білен, тағы біргәләшіп, біргәләп бір ортақ сөз аларды білеміз екен деп аңладым.
Конгрестағы сөйлешулерден, онда көтерілген проблемалардан сіз қанағат қалдыңыз ма? Жетерлік дәрежеде қойылды ма әлде? Онда көтерілген проблемалар сіздің үшін актуаль түгіл ме?
Актуаль ма? Актуаль, аха.
Шулай тіл сақлау мәселесі сіздің үшін актуаль.
Біздің үшін бигерек те керек нәрсе тіл сақлау, милләтне сақлау, ғұрып-ғадәтләрне, татар деген хисне сақлап қалу, бұл бигерек те мөһим мәселелердің бірсі инде.
Сіз Татарстаннан бигерек те ерақта яшайсыз. Китаплар, дәреслекләр бару җитәме, Татарстан хәбәрләре бару җитәме сезгә?
Без күбрәк Азатлык радиосыннан ишетәбез хәбәрләрне. Турыдан-туры ишетәдән хәбәрбез Азатлык радиосы. Аннан тыш инде китаплар, CD'ler, DVD'ler bularını biz tanışlar arkalık poştadan aldırıp ya ki mesela kilgende başlayıp tüyüp kaytabız da barışlık Tatarlarga taratabız. Şunun bilen hazırlanıp yaşayabız barışın Tatarların ailesinde diyelikte Tatar konsert cürubiyyüleri var. Dınlıyorlar radyo günlerini, küylerini, kitapları var. Tatar mektebimiz var. Ben Tatar mektebimde bağlar şu baran programlardan faydalanıp kitaplar okuyorlar, dersler okuyorlar, ekiyetler okuyorlar. Anan dış Tatarlarını tanıştırıyor için andağı milli faaliyetler bula. Şunda var büyüler, konsertler, şiğarlar bireler.
Yakşembe mektebi var mı? Nindi mektebi o sizin?
O Tatar mektebi deyip atalı. Yakşembe günü atnada bir tapkır. Şu yaş balalarını jiyip Tatar tilini üretebiz andan başka üretenin vakit bulmuyor. Anda da 5 gün mektepte jürüyler. Anda Tatar tili okutulmuyor. Şuna göre biz özümüz Tatar cemiyeti ayrı bir mektep kurup, anda bütün balalar jinalıp Tatar tili ürenerler. Tatar tili yine tügül, Tatar gürf gadetleri, Tatar aşları, Tatar kiyimleri, Tatar biyuları, Tatar'ın kimikendigini, bazen Tatar tarihlerinde ürenerler. Ondan sonra din de ürenerler Tatar tilinde. Dini terbiye bizim Tatar halkının terbiye, ahlak, İslam dini bilen beylengen miydi? Şuna göre anda birge alıp paralar. Hükümet yağından konsertler alıp para, milletler ara konsertler bula. Bunda bizim kızlar şatlık ensemble diye bir kendine ensemble'ımız var. Tatar mektebindeki alar var bir türlü çebiyyüler birerler, şiğırlar, sülüyler. İndi bunlar jırılar da jırlığa başladılar. Buna sabantoylar uzdurallar biz.
Yaşlar mektepte aittiğiniz ensemble'de bile şu altlıkta. Nişe yaştaki yaşlar o? Kupmalar?
En olası 14 yaşlar da var indi. 14 yaşka hatlı geç ballar. Kişkenalar indi. Uluları kubrak ensemble'a jüri almadılar. Çünkü yıllar varsa da okullar bilen, imtihanlar bilen oldu. Yaşlar indi kişkenal kızlar biz. İndi. Hazır bunu devamlaştırıp düşebiz. Tübenge 4 yaşka hatlı ballar hatlı. Kubrak şu Tatar mektebi bulan. Til mektebi indi kişkenalardan başlanan kubrak.
Мындағы қозан яшьләрене Кафия исемле шул сезнең Австралия мәхәлләсеннән мәхәлләсенең бер вәкиле яш кызы килгән иде. Һәм башка күргәннәр, белгәннәр бар микән? Тагын килүчеләр шундый Казанны күрүчеләр, монда яшәп китергә теләүчеләр юкмы яшьләр арасында?
Менә шу кафедан түбән яшьләр кызыгып торалар, киләргә телиләр, килеп күреп, бераз узынрак торып китәсе киләләр, яшьләр белән танышып. Алла насип итсә, алар да килеп үзләренең parlarını tavırlar hele bilgili. Anda oturup da upul mu yedin dışarıya gerek.
Yaşlarını anda olay korkanış tuğul deyip yiberesiz miydi bunda okurga? Okurga mı olay kurerge tanışırga?
Bu turunda olay... da iyi tanışır okurga bilgili. Eğer de mümkün olsa bağlılar kili bir ayıl okup gitse de eyvet bulur idi. Etken sözlerge kırağında ama uramlar da cürüde min bir nindi naçarlık kurmadım eyvetkine. Yaşlarda kurdum gece tiyatrda barsı da eyvetkine matur cürüde anda әкетті әкі нашар қалылар көрмейім, әйбәт үзім үркенге, үзімнің үлінде жүрген көп жүрем. Яшлар мәселесіне келген вақында, мен Татарстаннан да студентлар барса, Австралия барып оқып, бізден де мұнда келселер, демек ке, бұлай, шулай оқу білен алышу, танышу, бұл бек әйбәт.
Австралиядагы Аделаида шәһәре Татар башкорт ассоциациясе җитәкчесе Мишәрәф ханым Салих белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләштем. Австралия татарлары турында әңгәмәнең дәвамын Азатлык дулкыннарында ял көннәрендә ишетербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан шите шушы татарлар өчен рухи мәркәз. Бу сүзне ерактан килгән делегатлардан еш ишетергә туры килде. Конгресста яңгыраган фикерләр белән Шамил Баһауттин таныштыра.
Рухи мәркәзебез Казанда декабрьнең 13-ннән 15-нә кадәр бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы узды. Конгресста чыгышлар күп булды. Һәр кеше үзенең төбәгендә эшләнгән эшләрне башкалар белән чагыштыра алды һәм алдагы көннәргә, елларга планнар куеп китте. Татар кайда гына яшәмәсен, ул бер нәрсә белән мәшгул. Ничек туган татар телебезне саклап калырга? Әйдәгез әле, җир шарының төрле почмакларыннан килгән татар балаларының фикерләрен тыңлап алыйк. Алманиядән килгән Венера ханым Вагызова фикерләре.
Төрле сәбәпләр аркасында үз ватаныбыздан фикерләп яшәсәк тә, рухи яктан бер кайчан да чикләшмәдек. Татарстанда ниләр бар? Ниләр булып ята? Безнең өчен һәр як кызыклы булды. Шул ук вакытта 3600 чакрым еракта яшәп тә, үз халкыбызның рухи традицияләрен торгызу, яңарту өчен кулдан килгәннең барлыгы эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, узган ел безнең республика өчен билгеле даталар, зур юбилейларга бик бай булды. Шартлы күп чаралар Алманиядә, биредә яшәүче татар диаспорасы, татарлар булган активистлары катнашында үтте.
Академик Миркасым Гусманов татарлыкны саклау сәясәтендә Финляндия татарларының тәҗрибәсенә тукталды.
Җан башым 1000 кешедән артмаган кичкенә генә җәмгыять диаспора үзен әйбәт кенә саклап күрсәтеп килә. Игътибар итегез, җан башы бер вакытта да 1000 кешедән артмаган җәмгыять. Вәкилләре чыгып ничек сөйли, ничек үз фикерләрен булдыра. Ни өчен? Нинди юл белән бу эш башкарыла? Хикмәт шунда, бу җәмгыять әгъзаларында хосусый шәхси милек бар. Шуңа күрә җәмгыять икътисади яктан мөстәкыйль. Үзенә кирәген үзе кайгырта, үзе булдыра. Ә без, Русиядәге миллионнаган татарлар, аларга карап сокланабыз, гаҗәпләнәбез, үзебез менә бик күп чыгышлардан күрелә, ярык тагарак янында утырабыз, милләтлек яктан. Һәм кул сузып хәерчеләнеп килебез. Чөнки Финляндиядә ничек кенә булмасын, гражданлык җәмгыяте бар. Һәм бу татарларның үзләрендә дә. Ә гражданлык җәмгыяте бар, хусусый халыкның үз милке булганда гына мөмкин. Һәм моның мисалын татар тарихында да без күзәтәбез.
Конгресста бик күпләр эшләгән эшләре турында сөйләсәләр, тарихчы Галим Дамир Исхаков киләчәкне күз алдында тотты. Автор фикеренчә, Россиядә демократия гадәттәгечә кыска вакытлы була, һәм бүген нәкъ менә шул демократик процесс артка чигенә. Дәүләт бейеклегендә туган телләргә ямьсез басым әзерләнә. Латин хәрефләре тыелды. Ә менә интернетта без үзебез латин хәрефен куллана алабызмы? Галим Дамир Исхаков фикере.
Җибәргән хәбәр һәр вакытта бозыла, чөнки стандартлар безгә ярамый. Безнең үзебез кабул иткән закон эшләмәгәнгә күрә, безнең чынлыкта милли стандартыбыз юк латин өлкәсендә. Интернетта 4-5 вариант йөри. Татар теле, татар алфавиты рәвешендә стандарт юк. Бу ситуация бездә бердән-бер сорау кала. Әгәр дә безгә хөкүмәт тыйган икән, алай бердә, без милли оешма, ягъни татар конгрессы менән кабул итәбез интернет версиясен, латин алфавитын. Моңа Россия хөкүмәте дә беркем дә каршы чыга алмый, чөнки ул милләтнең эч кеше, һәм безнең әдәби телгә турыдан-туры бәйләнмәгән. Ул фақат тик интернетта куллану өчен бер версия булырга тиеш.
Татар ни кадәр генә тырышса да, аңа я Дәүләт Думасы, я Президент үзе аяк чала. Ә яшәргә кирәк, дөресрәк телне яшәтергә кирәк. Бик тырышып карасаң, булган канун кысаларында да нәрсәдер эшләргә буласыман. Дамир Исхаковның тагын бер фикере.
Ситуация бик катлаулы, һәм аннан соң безгә аяк салучылар да күп. Шуңа күрә мин тәкъдим итәм яңа бер механизм. Ул бәлки резолюция кертелерде. Безгә кулланып карарга кирәк Татарстан белән Россия Федерация арасында төзелгән беренчедән договорны, икенчедән тәҗрибә буларак Россиядә инде эшләнә торган федераль максатчан программа дигән әйберне. Бәлки барыгыз да белмиләрдер, Россиядә хөкүмәт тарафыннан арасында немецларны үстерү буенча федераль максатчан программа 2008-дан алып 2013 елга кадәр. Һәм шул карар нигезендә Россия хөкүмәте немецларга бүлеп бирә 2,16 миллиард сум акча. Бусы Россия ягыннан гына, шуның кадәр бирә Германиядә. Бигеле безнең Ангела Меркельләр юк, һәм Германия да безне артта тормый. Әмма без үзебезнең договорга таянып, шундый федераль программа өстендә эшләп карарга булдыра алабыз.
Тарихчы Дамир Исхаков татар халкында милләтпәрвәрлек хисләрен тәрбияләр өчен популяр тарих китапчыкларын зур тираж белән чыгаруны кирәк дип саный. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Хәзер сезне яшьләр катнашында узган беренче ток-шоуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 12 декабрь кичендә Яңа гасыр телеканалында беренче тапкыр туры эфирда Үзебез дигән ток-шоу күрсәтелде. Тапшыруның төп геройлары музыка, театр һәм башка өлкәләрдә эш күрсәткән яшьләр үзләре иде. Татар телевидениесендә 2 сәгатькә якын барган беренче ток-шоуның кызыклы мизгелләре, телевизор караучыларның фикерләре белән Азатлыкның яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхакый таныштыра.
Беренче үзебез ток-шоуның тәүге чыгышы татар милләтенең татар теленең киләчәге турында барды. Шулай ук туры эфирда татарча рок, рэп төркемнәре чыгыш ясады.
Исәнмесез, бүген безнең каналда премьерасыз турыдан-туры эфирда үзебез дип аталган яңа буын әңгәмәсен карыйсыз.
Ни өчен сез татарлар? Кемнең җавап бирәсе килә? Әйдәгез менә татар кешесе нинди була ул гомумән?
Миңа калса инде гомумән сорау бит.
Сез үзебез яңа буын хәрәкәтенең координаторы Рафис Яндиханны.
Татарлык ул кан да түгел, ул теге нәсел дә түгел, татарлык беренче чиратта җан һәм тел булырга тиештер мия калса, ийме?
Җан һәм тел.
Җан һәм тел татарлыкны мохит тудыра. Мәсәлән, сине бала чактары берәр кая илтеп ташласа урыс гаиләсенә, андый ишраклар да бар. Күптән түгел нәсе бердә бер татар гаиләсендә бер марҗа тәрбияләнгән бала чактан ук, ийме, үзен татар дип саный. Тәрбияләнгән һәм татар дип саный, татар мохитында үскән. Татарлык ул мохит беренче чиратта.
Татарлык ул мохит.
Мохит. Мохит булмаса татарлык булмый. Менә совет заманында татар мохитын бетерделәр. Татарлар да урыслаша башлады, кими башлады. Татар мәктәбен бетерделәр.
Рафис бик әйбәт. Менә безнең студиядә төрле кунаклар бар. Менә Линар Рахманов. Ул Мәскәүдә гомер итә. Мәскәүдә, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көндә миллионнан артык татар яши. Ләкин Мәскәүне ни кызганыч татар шәһәре дип атарга мөмкин түгел. Ни эшләргә?
Мохит юк.
Линар, менә мохит дибез. Син бит инде барыбер татар.
Менә монда әйттләр, аңны мохит билгеле дип. Моның бик килешмим. Икенчедән, мин татарлар программасында яшим, шуңа күрә мин татар дигән сүзгә дә килешмим. Чөнки яһудиләр күп программада эшлиләр, алар тик үзләрен әллә кем димиләр.
Мин әлеге сорауга мин тулысынча җавап биреп бетерә алмадым әле.
Ярый, ләкин тезис булды. Һәм мин татармы дигән сүзгә кем татар дип җавап бирәм. Мин татар дигән кеше шул татар була минемчә.
Ләкин менә шунысы кызыклы. Читтә, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар, миңа калса менә безнең тамырларга, Казанда, Татарстанда яшәүче татар яшьләренә караганда кичтер күбрәк тартыла шикелле.
Монда шулай ук Исмаил. Итифак төркемнәренең җанлы чыгышлары булды. Телевизор караучылардан шалтыратулар да килде.
Исәнмесез, без сезне тыңлыйбыз. Исемегез ничек һәм кайдан шалтыратасыз?
Исәнмесез, Раиля, исәнмесез. Айсылу һәм студиядә баны кешеләр. Бу Марина Казаннан идем.
Марина, исәнме Марина, әйе?
Ну, сез ингенә башында шундый сорау куйган идегез. Шәһәрдә татар булып калу авырмы ул? Әйе, әлбәттә. Шәһәрдә татар булып калу бик авыр, чөнки мин үзем дә шундый әйбер белән. Казан балалары татар телне белмиләр. Белсәләр дә бик кыенсыналар.
Марина, менә сезнең исемегез бик матур, ләкин татар исеме түгел. Сезнең милләтегез кем сез милләт буенча?
Мин татар түгел
үзем. Син татар түгел, ә кем сез?
Удмурт.
Удмурт? Менә бит сез удмурт, ә ни өчен сез татарча шулай? Удмурт, удмуртлар, безнең... Сез кайдан татарча шулай әйбәт өйрәндегез, Марина?
Өйдә өйрәттеләр, мәктәптә, үзем Кукмара районнан була.
Ага.
Өйрәттеләр инде мине. Әйткәндә, ну, минем бер принцип бар иде, Сандырай. Менә татарча Татарстанда тұрғаш, татар тілін мен білерге тиеш.
Міне, әферин, Татарстанда тұрғаш. Біздің бірінші дәулет тілі, ол татар тілі, татарша білерге керек. Марина Бек, зұр рахмет, шалтыратқаныңа.
Шулық уақытта зәңгәр экранларға татар милләте шәшәк атошақмы әлле, бетешәкме деген сұраулар қойылған идем. Әлеге сұрауларға телевизор қараушылар өзләренең җавапларын бирделәр. Һәм яшьләр арасында татар милләте турында бәхәс дәвам итте.
Фарид дип индәшәм инде мин сиңа. Ни өчен син татарча начар сөйләшәсең? Почему ты не владеешь своим родным языком?
Я единственное хочу сказать, что первый выступающий сказал, что самое главное – это насколько ощущает себя человек. Я ощущаю себя татарином. Хоть я не могу себя...
Фарид, бедимя. Фарид, а если кочан татарча сөйләшә башларга җыенасын?
Ты вопрос понял?
Да, понял.
Юк, татарча әйт җавабыңны. Шуңа гына татарча әйт дизенкар. Тукта.
Иртәгә.
Бүген башлый.
Һәр кемнең артында татар телен белмәве, янашар белү артында конкрет сәбәпләр ята. Һәм әлбәттә, аны кыен. Без әлегә гомум фәлсәфи проблема турында сөйләшәбез. Нигә сөйләшми халык? Нигә яшьләр кызыксынмый татар теле белән? Минемчә, моңа җаваплар төрле була, ләкин иң төп җавапларның берсе ихтияҗ мәсьәләсе. Әгәр дә бүгенге Казанда, бүгенге Татарстанда, гомумән татар дөньясында татар теленә ихтияҗ булса, ул булдырылса, төрле сәбәпләр аркасында ул юк әлегә кадәр. Минемчә, кеше бу җәмдә әйткән мәхәт тут мәсьәләсе түгел. Татарча сөйләү кирәклеге булса, әгәр дә кеше кибеткә кергәч, син гадәттәгечә кыенсынып, мискенләнеп, "Здравствуйте" дия сурынга, "Исәнмесез, рәхим итегез, рәхмәт, сау булыгыз" дип әйтергә курыкмасагыз, һәм шундый мәхәт җәмдә әйткән булса, кеше сөйләшә башлар иде.
Үзебез яшьләр ток-шоуы Исмаил Төркемнең җыры астында сикереп биеп сайрап тәмамланды.
Сәлләр кары, алар да сөм юк. Вахлади трамвай, әмлек контролер, мин айыл мая. Ни әйтим моңа, кесәлә оқша юк.
Онда катнашучыларның барсы да сүз әйтә алмады әлбәттә. Бу бит әле беренче генә, аның дәвамы була диләр. Әгәр телевидение җитәкчелегенең хәер фатихасы булса, ди үзебез яшьләр тапшыруының оештыручыларының берсе Резида Каримуллина.
Әле пока җитәкчеләр диярлек курсмаган, бер сүз дә әйтә алмыйм аның турында. Бюджет, если выделит, то будет программа.
Ә болай ул беренче тапшыру иде, әмма үзебез
дигән. Әле как пилотный выпуск иде кичә.
СМС-лар шалтыратулар, алар күпме чынбарлыкка туры килә иде.
Знаешь, это вот мы первый раз так поставили, как получится, так и получится, да? То есть в реальности все цифры абсолютно были правильными.
Шалтырат Туларга мәсәлән язулар реаллектә килде.
Да, абсолютно. Все что вчера было,
все вот как люди звонили, так и было чисто. Ул кайсысы җиңдән дә без бетәбезме әле калабызмы дигән.
Анда тип 8 булды. 8 чыкты, знаешь, и постоянно через каждые 5 секунд меняется, то бетәбез, то калабыз. Постоянно мне кыл өчендә Ринза пассивен әйтте бит, ахырдан. То есть безнең менә милләтебезнең киләчәге дә именно кыл өчендә тора. Менә постоянно меняется, то бетәбез, то калабыз, еще вот шундый мәмәм. Но ахырдан тигезләште вот, тип 8
ебай. Ә былай караучыларга ашаган инде,
о, да, все довольны абсолютно. Именно у меня шундый ток-шоу, яшьләрге, шундый проблемалар күтәреп чыгарырдай тапшыру, килегиде дип бөтен кеше әйтә. Вот молодцы дип бит максатлар инде. А былай вот просто әле тегендә өстәге руководство белән сөйләшмәдек.
Бу татарча яшьләр өчен ток-шоу булачак дигән хәбәр алдан таралмады. Шуңа да кайбер тапшыруны караучылар очраклы рәвештә ТНВ каналына эләгеп, шушы бәхәсне күзәтә алдылар. Һәм ул аларда зур кызыксыну уяткан. Үзебез ток-шоуы бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче съезды алдыннан күрсәтелде. Үзебез ул әле телевидение тапшыруыннан тыш яңа буын яшьләр хәрәкәте дә. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессында да сүз булды. Татар милләтенең киләчәген татар егет-кызлары яхты итеп күз аларга тырыштылар. Ә бу хакта без тулырак итеп киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.